tak
Hello.
buat lagi. Hello.
Ini selamat petang.
Selamat petang.
Ini kedai kedai peta di Deras Autocar dekat Sri Mat Jubur. Saya nak buat perusahaan penjamin untuk Encik Muhammad Haziz bin Muhammad Hafiz.
Ya.
Boleh saya tahu ini nombor Puan Azlina ke?
Ya. Dia tak apa-apa clear ya?
Boleh saya tahu ini nombor Puan Azlina kan?
Azlina. Azlina binti Ahmad.
Ini Puan Mak kepada Encik Haziz ke?
Ya.
Okay. Boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini?
Nombor alamat eh?
Ya betul alamat rumah Puan.
Haziz punya Grento. 285.
285.
Biarlah 285, 286 ke 8. 285 blok B3.
Blok B3.
Fedah Keratu 4.
Fedah Keratu. Okey. Postcode dia berapa ya?
26900.
26900.
Bandar Tun Razak.
Bandar Tun Razak. Pahang ya?
Pahang.
Okey. Boleh saya tahu Puan kerja ke atau suri rumah saja ya?
Saya niaga online.
Niaga online. Dah berapa lama ya? Boleh saya tahu?
Daripada bulan 7 tahun lepas.
Okey, itu saja. Terima kasih.
Okey, baik. Baik.